Siguro marahil datapwat karamihan sa atin ay bored na sa social media. Same-same na lang kasi every time eh. Kaya ngayon, madalas eh nasa Netflix at YouTube na lang ako.
Kaya mag-break muna sa social media with Globe Prepaid's GoPlus 99. Imagine for only 99 pesos you can have 16 gigabytes of data para makapag-benchwatch ka na at marami pang iba.
Sa GoPlus 99 with GoWatch, meron kang 16 gigabytes of data, 8 gigabytes for all the sites, and 8 gigabytes for the apps that you love. At may unlimited text ka pa to all networks valid for 7 days. Register na sa GoPlus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143# on your phone.
Kaya break that routine, daily grind with Globe Prepaid's GoPlus 99 GoWatch promo.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Uy guys, may joke pala ako.
Ano yun?
Kapag ang podcast ay pangit, anong tawag dito?
Ano?
Eddie, badcast.
Happy ka doon, wala
kaila. Oh no, kanina ko lang naisip yun. Talaga naman habang naliligo ako, pinag-isip ko, oh nga no, siguro cute yun pag sinabi ko sa inyo. Pero ayun guys, kaya rin ako nag-joke kasi medyo seryoso yung topic natin ngayon. Ano, nabalitaan nyo naman siguro yung nangyaring aksidente sa pelikula ni Alec Baldwin wherein accidentally he shot someone na yung pala ay live bullet and killed someone and injured another one.
Actually, nangyari daw yan dun sa sinushoot nilang bagong pelikula na Rust at yung mismong cinematographer yung nabaril niya.
Actually, yung masaklap pa dun, hindi alam ni Alec Baldwin na yung baril na hawak niya, which is a prop gun, eh may laman talagang live, real bullet.
Sana iba na lang yung pinutok niya.
Baka basta.
I mean, ano, lobo, ganyan, di ba?
Oo nga. O kaya, ano, yung plastic balloon. Kidding aside, itong aksidente na to, no, it's one of the parang darker sides of filmmaking. Masakit pa rito, hindi lang ito yung first time na nangyari yung ganitong mga eksena sa pagpipelikula. Di ba, I mean, dito rin naman sa atin, nagkaroon na ng incident na ganito beforehand.
Oo nga, gaya na lang nung kay Eddie Garcia, nung nagsushoot sila ng isang teleserye na napatid siya nung isa sa mga kable na ginagamit nila during the shoot.
Marami pa yan eh, hindi lang sa set. Kahit during pre-prod, editing, delikado talagang pagpipelikula, kala lang ng marami sa atin na, I mean, sa mga kilala natin na hindi nasa mundo natin.
Sa totoo lang, oo, marami talagang risks sa pagpipelikula. And hindi lang sa physical ha, kundi sa mental health din natin. So, I think, ano, it's valid or it's nice if we can talk about yung mga ganitong aspect ng pagpipelikula and, you know, bring more light, shed more life dun sa ano ba yung nangyayari sa loob? Meron ba dapat sisihin? Sino ba ang dapat sisihin? At, you know, sino ba namang who is the best person to talk about this than me? Us, right? So, magpakilala muna tayo. Mauuna na ako. Hello, ako po pala. Ang pinakamaganda niyong tita dahil nakakompleto siya ng tulog. Kyla!
Ako po pala si Dos na walang special description. Just Dos.
Wow!
Ako po pala si Kuya Rons na nagtataka pa rin kayo kung ano ba yung S sa Kuya Rons. Nasabi, ano aminin ko na po, S po yun, Superman. Ay, joke lang.
Kala ko suman.
Suman.
Pero bago pa kayo makornihan sa amin, like nyo muna ang aming Facebook page, Flick of Film Podcast, and follow us on Spotify para everyone happy and you also get updated with our latest episode. Okay. Pinag-usapan nga natin kanina, di ba, na risky ang pagpipelikula. Pero paano ba naging risky ang pagkatrabaho sa pelikula? Kasi sa sinasabi naman ng iba, lahat naman ng trabaho may risk. Pero bakit sa pagpipelikula, meron special kind of risk? So kayo ba, ano ba yung tingin nyo based on your experience, like ikaw kuya kung sag-edit ka, Ate Kyla, nagsusulat ka, ako nagdedirect. So ano ba yung mga risks na na-encounter natin pag tayo ay nagtatrabaho sa set or sa editing or nagsusulat?
Well, sa akin na personally, ang isa sa mga pinakamatinding kalaban ng writer ay kakulangan sa tulog. Kasi, diba? Parang sa atin kasi, normal na lang to. Ganyan, na parang, magsusulat ako hanggang alas 5 na umaga, hanggang sa makita mo na lang, shit, may araw na, ganyan. Pero, tapos, matutulog ka saglit. Pagkatapos nun, ng konting tulog, lalarga ka na naman ng pagsusulat, meeting, pagsusulat, meeting, pagsusulat. Mm-hmm. Tapos akala natin, normal na yun. Pero sa ibang tao pala, hindi sila ganun mag-function. And yung katawan natin, nag-adapt na lang para i-take yung bugbog na ganun. And of course, andyan din yung nagtitake in ka ng so much caffeine, unhealthy foods, ganyan, just to power you up, ganyan, dun sa mga writing marathons. Oo. So yun, isa sa mga pinakamalaking, pinakamalaking risk in a sense, or hindi man danger, pero pinakamalaking burden siguro ng pagsusulat.
Dahil yung risk sa atin sa pagpipelikula, di ba, combination kasi siya ng parang white collar job tsaka blue collar job. Ibig sabihin, di ba, it's a mental and physical combination ng hinaharap mo dun sa trabaho mo. Pero sa akin, specifically sa akin, dahil ako ay nasa post-prod bilang editor, na yung risk naman sa amin, yung pressure, yung stress, because of kami yung last touch dun sa production. So kami yung parang ipet, no? Wala kaming time to, pwede bang stretch natin ng konti? Wala. So, kumbaga, kung pag-uusapan natin yung tulog, as in totally, halos wala hanggang matap. Gusto mong matulog, may time man matulog, pero ayaw na ng katawan mong matulog. Like for example, ako, ma-share ko lang, no? I've been doing post-production for almost, 7-8 years, ganyan. For previous company ko, for almost 5 years, na ganun lagi, araw-araw yung trabaho ko. Ngayon, nung nagpahinga ako, ang hirap bumalik. Up until now, siguro parang 2 months na ako nagpapahinga, ayaw talagang bumalik yung body clock ko. Hindi ko alam kung ba. Wala sirang-sira na talaga. Yun, syempre, bad for the health yun, di ba? Doon yung mga risk ng heart attack, ganyan, di ba?
Stroke. Oh, stroke. Ayan, Angel's Initiative.
Shout out po.
Yeah. Ito yan, actually. Di ba sa akin naman, as a director, madalas yung problema namin is anxiety. Kasi pag-director ka sa set, di ba, ang dami mong iisipin. Isipin mo paano mo susuot yung eksena, yung mga angulo mo. Tapos medyo minsan may kaaway ka pa sa set. Paano mo sa... alam mo yun? Tapos naalala ko one time, parang may isa akong shoot na, siguro kasi baguhan pa lang ako, tapos may i-shoot ako na medyo sikat na artista. Hindi ko na sasabihin kung sino. So ako parang internally, may pressure ako na, kaya ko ba siya i-direct? Madi-deliver ko ba yung gusto ng kliyente? Ganyan. Kasi parang, yung digital ad yun eh. So parang, may pressure na mag-perform. Paano pag nag-fail ako? Ako pa naman, minsan iisip ko mag-fail ako eh. So, hindi ako nakatulog for several days. At ako kasi, pag di ako nakatulog, constipated ako. So imagine ninyo.
For five days,
di ba? Kain akong kain, walang nilalabas. Ano nangyayari sa katawan? Diba? So isa yun sa mga risk, diba? Na I think naman sa ibang mga directors naman, hindi naman ganun yung nangyayari sa kanila. Pero like most of us na nasa mundo ng production, kasi ang short ng ng span ng time, 'di ba? Sabi nga ni Kuya Ross, parang blue collar job din siya. Para may isang araw ka lang para i-shoot lahat. Tapos yung isang araw na yun, hindi siya 12 hours, 24 hours. Minsan nag-shoot kami 48 hours. Dire-diretso, walang tulog. Kasi nga,
yes.
Kailangan mong matapos.
May ako din, parang share ko lang. I'm not sure if I shared this already in the podcast. Pero there was a time then na we were writing for 13 hours straight. kasi parang we were supposed to have this presentation in a to a big ass company na mag-approve ng project namin, and we really needed the project, we really needed to impress. So we spent the entire day, basically 13 hours straight sa office, ganyan. And halos hindi kami makakain sa sobrang pressure, ganyan. Kahit na binigyan kami ng time to eat, or like, yung utak mo wala sa kinakain mo, parang ganun. Tapos, I think I downed 2 packs of cigarette that day because of sobrang pressure. Tapos, kape talaga yung bumubuhay sa'yo, ganyan. Oh, and then the presentation was the next day. And then the executives, the big bosses, didn't even reach the third page of our presentation. Parang they saw the cover and then yung summary and then yung listahan ng mga prescribed pero yung mga nire-recommend naming artista, and they just stopped there. And all the while I was there parang looking like a zombie na parang, guys, please proceed, please, andun yung sinulat ko eh, parang ganon. And then the meeting ended.
Nakuha niyo ba yung project?
We got the project, yes, but alam mo yun, parang feeling ko tuloy wala silang pakialam dun sa sinusulat mo.
Oh, to add na lang din ha, kasi diba sa trabaho natin sa pagpipelikula, subjective kasi yung output, hindi siya yung parang, for example, kailangan mo ng 10 orders ng t-shirt. Madali lang yan, 10 orders. Oh, quantitative eh. Sa atin kasi, kailangan ko ng magandang 10 t-shirt. So, nakagawa ka na ng magandang 10 t-shirt sa kanila, sa kliyente. Ay, hindi maganda, di ko type. So, para ikaw ulit na naman. Alam mo yun, diba?
Yeah, that's yun yung true, sobrang, that's true.
I think yun yung pinaka nakaka-stress bilang isang trabahador sa pelikula. Yung hindi mo alam kung maganda ba to para sa ibang tao, or approve ba sila sa isang tao,
yeah,
diba?
Totoo yan. Sobrang yan. Lalo na sa post, diba? Siyempre, you're talking about the editing niya, the sound mixing, the grading, the graphics and all stuff. Siyempre, katulad nga niya sabi mo, hindi siya qualitative, diba?
Quantitative.
quantitative, sorry. Mayroon ako isang experience din sa, eto, na nirelease namin sa Netflix, yung A Girl in a Guy ni Drake Eric. Ano siya? Medyo, siyempre, ang tight lang kasi nung ano niya, nung process niya nung post mismo, heavy graphics siya. So, we thought, ano lang siya, simple graphics lang, mga pop-up lang graphics for social media post, ganyan. So, easy lang yun eh. Pero knowing Drake Eric, dahil nga gusto niya i-push kung ano man yung mga elemento dyan, doon kami sobrang na-stress. Oo, parang, wait, paano natin gagawin to? Paano natin pagagandahin to? So, ang dami namin parang nakakatawa pa ganito kasi hindi talaga ako magaling mag-graphics. So, ginagawa ko yung best ko bilang supervisor para makatulong. So, gumawa ako ng graphics so, tapos papakita ko kay Direk. Direk, ito, ganyan. Pero syempre, ang pangit, Ron! pero sa akin naman, tinitake ko naman siya parang, oh, at least nakita ng iba na pangit yan. Hindi nila gagawin yan. Yung
So you're a cautionary tale.
Yan. Tapos, tapos yun, ang isa pa sa nakaka-stress dahil sa post, you're talking about technicalities, di ba?
Ang
dami mong pinag-uusapang mga devices, di ba? Formats, ang daming businesses, lahat ito, iba-ibang, kunyari, merong may Apple, merong Windows, may Samsung, ibig sabihin, paano sila magtatagpo-tagpo lahat. So, ang hirap din yung research part, paano mo i-research lahat yun na short period of time. Kaya, ayun, ang ginagawa ko, nagka-camping na lang ako sa office, doon ako natutulog.
Technically, wala kayong break, kasi talagang dire-diretso yung ginagawa nyo, no? Which is sobrang stressful talaga.
Meron namang pagkakataon sana, pero ayaw ng katawan mong gamitin yun because of, hindi ka rin mapalagay, di ba?
As
supervisor, di ba? So, mas gusto mo nila ando nakabantay para matapos.
Kaya nga eh, bilang isang supervisor, sobrang stressful na ginagawa mo yung mga bagay na yan without, you know, getting a break. Kaya nga, buti na lang, di ba? Meron tayong Glo Prepaid's Go Plus 99 where you can register to watch Go Watch and start binging your way to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, iWant TFC, or even G Movies para happier and life.
Oo nga, kasi sa Go Plus 99 with GoWatch, it lets you get a total of 16 gigabytes of data. So, may 8 gigabytes ka for every site that you need, and also 8 gigabytes for data for the apps that you love. Meron ka rin unlimited text to all networks valid for 7 days. O yung mga kaano nyo dyan, side chick nyo, pwede nyo nang i-text. Register to Go Plus 99 via the Globe One app, GCash, or dial *143# on your phone.
Tama! Register to Globe Prepaid's Go Plus 99 now and start seizing the moment.
Yes! Wow.
Go Plus 99 lang ang malakas. Ayan. So pag mga stressed na tayo, mag-Go Plus 99 tayo at mag-Netflix lang tayo.
Pero ito para din ah, maibalik ko lang ng konti doon sa topic kanina. Kasi ako, never pa ako talaga nakarating sa set. Sa experience nyo, sa set mismo ha, di ba kasi uso din yung pamorningan, di ba? Yung parang more than 12 hours ng shoot. Usually ba, parang meron ba sa loob na parang, oy, tama na yan, muna, pahinga muna tayo? Or like, everyone is just into this culture of tapusin na lang natin to, parang ganon.
Ako, experience ko nung nasa, ano pa ako, nasa indie film pa ako as an AD. So, akala ng mga kaibigan ko dati, wow, ano, nasa pelikula ka, nag-i-direct ka, eh di namin artista doon, ganyan, tapos nakaupo lang kayo doon or whatsoever, ganyan. Parang, medyo nalulungkot ako kasi parang hindi yung totoo. Kasi, nung nasa shoot ako, ang tawag nga sa akin, parang, ang asar sa akin na, unaligo ka na ba, Ron?
Kasi,
as in, ako mismo, hindi ako makaligo kasi dire-direct yung shoot namin na straight shoot. Diba? So, ang hirap din maligo kasi wala ka ng time talaga. As in, pag-pack-up mo na nung gantong oras, gagawa ka pa ng call sheet kinabukasan, gigising ka pa ng ganito, ganyan, for like straight 7 days or 5 days. So, after nung buong shoot namin na week na yun, siguro mga 24 hours akong parang paralisado sa kapi. Hindi pa rin naligo. Yun na yung masama dun eh. Hindi pa rin ako nakaligo after nun kasi kailangan kong talaga bumagsak sa kama. Tapos pagkagising ko, sabi ko, ano pangalan ko? Sino? hindi ko maramdam yung katawan ko, yung gano'n. Yung parang...
Shit, delikado yun ah.
No, di ba? Yun ba ang glamoroso? Yun ba yung parang ah?
Ibig ko sabihin, isa pala sa mga myth ng pagpipelikula ay yung naliligo yung mga nasa pelikula. Hindi totoo yun kasi hindi kami naliligo, hindi kami kumakain. Okay. So, Kuya Dos, you were saying?
Yun nga, sa experience din naman, hindi naman ako naka-experience ng ganun ka-drastic na mga experiences katulad ni Kuya Rons. Kasi si Kuya Rons, AD siya nung pelikula, meaning siya yung nagpapatakbo ng buong set. Oh, so talagang ano yan, busy yan. Eh ako naman, nung time na gumawa kami ng pelikula, feeling ko kasi medyo chillax naman kami. So hindi ko siya na-experience na talagang hindi ako natutulog. Nakatulog naman kami at properly timed naman yung mga shoots namin.
Wow.
Ang problema lang, yun nga, ang sinasabi ng iba, ay director ka, dindami mo nang na-meet na artista.
Yeah,
ako naman
Oo nga,
Eh, I get that a lot. Well, marami naman talaga. Pero, syempre, trabaho naman yun. Hindi ka naman para makikipag-checkahan lang sa kanila the whole time, di ba? Na parang sinabi ko nga din kanina, minsan, mas may pressure pag masikat yung ide-direct mo. Para sa akin,
true,
na. Totoo. Kasi parang, di ba? Parang, paano kayo mamotivate to? Paano ko siya, alam mo yun, nung one time sa pelikula namin, na-direct ko si Jano saka si Ketchup. Dun sa first film namin. Diba sila sobrang ano na yan? Para institution na yan. Friend. Yan, komedyante. So para ako, pinapalood ko yung mga movies nila. So ko, paano ko sila i-direct? Kasi may sarili silang way of doing comedy. So paano? Ganyan. So syempre, medyo may mga times na nawawala na akong confidence. Di ko alam sasabihin ko. Buti na lang, ang bait-bait nila. Tinutulungan nila ako. Direct, anong gusto mo? Ganitong acting o ganito, parang Dolphy or pwedeng ganito din, bigyan kitang options. So very collaborative sila.
Yes,
pero may mga ibang artista kasi na may sinabi si Kuya Rons before sa previous episode natin, yung may initials na C at
CA.
A. Di ba?
Mr. CA,
Na medyo nahirapan siyang i-direct. Diba?
Oo, oo, oo.
So, yun nga, hindi naman dahil porket kami nagtatrabaho, na may kasama kaming mga artista, ibig sabihin nun, chummy-chums na kami sa kanila, friends-friends na, hindi din.
Totoo. Hindi yung pinsan pa nga eh. I mean, this is not my experience, pero I was in preview of this experience sa isa dating co-podcaster, ano. So, may pelikula sila, and syempre, sinulat niya yung script, ganyan-ganyan. Tapos, andun siya sa shoot, just to make sure na everything is running smoothly. And then, parang nakailang take ata yung isang artista na hindi niya magawa yung masabi yung isang linya sa script ng maayos, ganyan. Kasi parang for some reason, hindi niya talaga, isang linya hindi talaga. So parang yung director, parang sabi na lang, ay pucha, tanggalin na nga yung eksena na yan. Tapos parang siya, bakit parang, alam mo yun, parang bakit yung kinakatay yung script ko dahil sa artista. Ay ganoon, hindi ba trabaho niya nagawin ng maayos yung eksena? Bakit naapektuhan yung ano ko? May ganoon eh sa mga scriptwriter din na kasi syempre binuhos mo nga doon yung lahat ng araw na wala kang tulog eh para sa script na yon. Tapos makikita mo, tanggalin na itong eksena na to kasi ano umulan or kasi ano, hindi magawa ng artista o kaya pangit yung effects, ganun. So, ayun, ano din siya, nakaka-stress. Hindi lang yung stress sa parang, ano ba yan? Parang may blow siya sa confidence mo or sa motivation mo bilang writer.
Totoo. Ayun. Mm-mm. Kasi minsan di mo mapipigilan na maging emotional na yung mga tao sa set eh. So, pag emotional na, iba na yung nasasabi. So, ikaw, ego mo, ayan. May isa pang misconception kasi nung one time, nagkukwentuhan kami nung ibang mga friends ko na hindi nagpipelikula. Sabi nila, so kinakwento ko yung, nirarant ko yung mga nangyayari sa akin na mga hindi ka nais-nais. Tapos sasabihin nila bigla, okay lang yan, malaki naman bayad sa inyo, di ba? So, ako parang, malaki. Oh, si Ate Kyla, parang biglang nag-react eh. Bakit?
Malaki? Talaga ba? Di sana. No, I mean, alam mo, sa totoo lang, marami ako mga kakilala sa TV na malaki naman talaga yung bayad sa kanila once na na-establish na yung career nila sa pagti-TV. Pero ang hindi kasi din alam ng maraming tao is that yung schedule ng TV writing or yung TV writing at film writing, magkaiba talaga silang ano, same family, different species. Parang ganun yung peg. Right? Kasi sa TV daw, oo, may kalakihan yung bayad. Right? Pero, yung timeline nila, kailangan, hapit na hapit talaga, parang ganun. Tipong, isusulat mo ngayon, shooting mamayang, ano, madaling araw. Isulat mo ng gabi, shoot nila na madaling araw. So, kailangan paspas. Ganyan. Tapos minsan, biglang, hindi natin pwedeng i-shoot dito kasi, alam mo, yun, umulan, bumagyo, lumindol, may baha, ganyan. So ikaw, tatawagin ka nila, uy, sumulat ka ng bago, ganyan. Kailangan natin ngayon for airing na, parang ganyan. So,
for airing.
Oo, parang ganun. So ikaw, bilang writer, on call ka lagi sa TV yun na. And yes, ayun nga, malaki yung bayad, pero at what cost? Sa film writing naman, yes, kahit papaano may chill level ka kasi may space ka pa naman para magsulat. Pero barya. Barya lang din talaga yung napupunta sa iyo. Okay, marami ka pang kahati. So ayun, choose your poison. Ayun.
To add to that lang, Ate Kyla, kasi diba sinasabi nila malaki yung bayad? Oo, malaki yung bayad pag tinignan mo kasi lump sum eh, meaning buo mo siyang makukuha. Pero for example, rough estimate lang to, hindi ko sinasabing ito yung mga rates ha. Kunyari binayaran ka ng let's say 100,000 for writing a pelikula, ayan. So ikaw, parang isipin mo, ay laki ng bayad sa kanya. Pero hindi mo nakikita, 6 months yung trabaho yun. Minsan more than a year pa. Diba? Tapos 100K. So parang pag dinivide mo yun, 100K divided by 12, 8,000 a month. Ano to?
Totoo.
Anong trabaho? Diba? So, malaki lang siya. Pero, umiyak na si Ate Kyle.
Alam mo, may ano ako dyan, may experience ako dyan. Kasi sa, kapag editor ka kasi, pag masipag ka lang talaga, yayaman ka talaga. Kasi, ang daming, ang daming pwede mong i-edit. Lalo na sa ABS, meron sila doon, ano, parang iPost yung pangalan ng ano niya, nung post house nila. Tapos, na-invite ako doon to train sa Avid kasi Adobe Premiere kasi ginagamit ko pang edit. So, sige, para matutunan ko yung ano yung software niya. So, andun lang ako. Nagmamasid lang ako, nagtinuturan ako gumamit ng software, ganyan. Tapos, maya-maya, may umakit na guard, may dala-dalang wheelchair doon sa parang second floor. Ba't may wheelchair? Tapos, maya-maya, may sinakay na babae na lupay-pay na dinadala na. Sabi ko,
Ano nangyari
doon? Ganyan. So, kukwento sa akin ng mga editor na parang, ano yan? So, 24 hours na yung naandyan. Ba't naman 24 hours? Eh, kasi ang hilig lumaghari. Baka gusto na magpamilya or bumili na ako ano. Kasi ganun sa kanila. Ang ginagawa kasi nila ng mga editors doon, ang bayad kasi katulad sa inyo, di ba, per show. So, per show din naman sila. Actually, hindi nga per show, per segment. O sa isang show, segment. May ilang segment. O di malaki na yun. So, may isa akong kilala doon na parang, okay, mag-edit muna siya ng mga plug sa showtime. Tapos afternoon, mag-TV patrol siya. Tapos afternoon, mag-a-asap siya. Tapos afternoon. So, ibig sabihin, malaki kung sa malaki yung makukuha mo talaga. Pero ang laki din ang risk nung health mo na mangyari sa'yo. Yun lang yung problema dun sa post-production.
Experience ko yun dati. Sa iPost din. Kasi nung kabataan ko pa, isa po akong dubber. Nag-dub ng ano. Sa loob siya ng ABS.
Sa ABS.
So nung kabataan ko, nag-dub ako ng mga cartoons, ganyan, mga anime. So anong nangyari? Parang, pag ano ka kasi, pag voice actor ka, tapos hindi ka masyadong nasa top level, technically gagawin mo, most of the time, naghihintay ka ng cue mo. Naghihintay ka na tawagin ka ng director na, ikaw na, ayan. Kasi parang hindi yung parang, andyan ka nakasalang lahat ng parts mo, i-record, hindi ganun. So talagang habang tumatakbo yung story, so maghihintay ka, minsan isang eksena mo sa isang episode, tapos biglang susunod na eksena mo, next episode pa, so maghihintay ka talaga.
Na matapos so, ma-record yung entire episode, tama?
Na matapos, oo. So yun doon naman, kabaliktara naman nung sa nangyari doon sa editor na wheelchair kasi hindi natutulog ng 24 hours. Ito naman, mamamatay ka sa bugnot. Kasi minsan... Oo, kasi maghihintay ka ng katulad nun parang almost 16 hours, tatlong beses lang ako sumalang. So parang most of the time, naghihintay lang ako doon na tawagin.
16 hours, grabe. Mm. Ganyan tama. Actually, tama yung mga ganyan katulad sa mga actors, kasi meron din akong mga kaibigan na nag-aarti-artista. Iba din yung paghihintay kailangan, maghihintay ka din siyempre, di ba? Mahirap din yung paghihintay. Mm-hmm.
Ito ba yung mga artista na tipong yung mga in a way bit players, yung mga nasa background, ito yung talaga may role?
Mali ako ng hindi ito artista word. Ito yung mga extra, mga ganyan. Siyempre iba yung artista, diba? May special ano yung artista dyan. Anong oras darating?
May tent sila na aircon.
May tent na aircon, ganyan.
Actually, yung mga yung mga extra, ayan, sobrang bilib ako sa kanila. Kasi hindi ganun kalaki binabayad sa kanila. Pero alam mo yun, ang tagal nila naghihintay. Tapos pag tinawag na sila, excited na sila. Siyempre yan, sasalang na sila. Pero most of the time, sila kasi yung kawawa sa set . Talagang sila yung masasabi ko na talagang alagad talaga ng pelikula. Kasi isipin mo, pupunta sila ng set. Wala silang upuan minsan. Hindi nila alam saan sila pupuesto. May area lang sila. Pero minsan, mainit. So alam mo yung buong araw, naghihintay sila sa arawan. Oo. Tapos minsan umuulan pa.
Bakit ganun? I've never been on a set, so I don't know.
Actually, kung napanood niyo yung pelikula ni
Vilma Santos.
Extra. Ganun talaga. Totoo yun. Tapos most of the time, kasi dito sa Pilipinas, yung mga bit players natin, yung mga extra, hindi provided yung wardrobe nila. So, sila pa yung maghahanap.
Okay.
Minsan halim, kasi sila naman, most of them, hindi talaga, alam mo, hindi sila well off. Kumbaga, kumakayod sila para may makain. So kung wala silang shoot, wala silang nakikitain. So may mga times, so for example, ang eksena nila, let's say, ano, ballroom, ganyan. So sasabihin, maghanap kayo ng gown, ng suit. Eh, wala sila nun minsan. So talagang, alam mo yun, pupunta pa sila ng malayo, manghihiram sa mga kakilala nila. Tapos lalabas lang sila sa pelikula, mga 10 seconds, kita lang likod.
Oo nga, no. Tapos ano, parang hindi naman sila makikita sa camera. Speaking of extra, may extra muna daw sa show namin, okay? Papapasukin muna po namin ang mga extra sa buhay namin, mga brothers and sisters from podcasts. Yan na sila pag...
Hi babe, Jay Miranda here, your virtual boyfriend. I have a podcast with my friends Adikos and Christopher Starr called Under the Influence.
Hey, what's up? This is Adikos. Come on and listen to us na kasi.
Christopher Starr here. Let's talk about the business of social media, paano lapitan ng mga brands, at ano-ano ang mga bagong social apps na dapat mong abangan.
And if you want to know all about social media, how to start and how to succeed, better listen to this.
We are also giving you the business perspective, not just on the creator's view, but the corporate side as well.
Kaya babe, tara na. If you want to learn, head over to Under the Influence.
Anyway, ako, guys, eto lang ah. I mean, relatively speaking, relative sa inyong dalawa, Kuya Dos, Kuya Rons, napakabata ko pa.
Wow. Sinungalingan.
Lumayas ka. Oy, lumayas ka.
Cancel.
Napabata ko pa sa pagpipelikula. Okay, I have the littlest experience sa pagpipelikula sa compared sa inyong dalawa. Ang tanong ko, which is tinatanong din naman sa akin na marami, pero ang tanong ko sa inyo is, given all this experience, right, yung mga risks, yung mga nakita niyong kahaselan, stress, why do you keep doing this?
Yung sistema kasi talaga natin flawed to begin with. Oo. Diba? Kasi isipin mo, very short yung timelines, ang taas-taas na expectation, ang daming hinihingi. So, bilang isang trabahador sa pelikula, minsan talagang hindi na siya makatarungan.
Totoo.
Saka most of us, diba, na nagtataba sa pelikula, wala din tayong benefits kasi considered tayong informal worker.
Alam mo, totoo yan.
O, diba? O, informal worker pa tayo, diba? Nasa informal sector tayo, mga freelance, diba? So, wala talaga tayong ano, wala tayong protection. Flawed talaga yung system. Pero, ako naman, may hope ako na someday, kasi ngayon, nagkakaroon na ng guidelines how to improve the conditions on set. Diba?
Uh-oh.
Kahit ngayong COVID, diba? Strictly hanggang gantong oras lang. Tapos lahat ng mga tao, isa swab test, minsan may doctor pa on set. So parang nagkakaroon ng free medical advice yung mga tao. Na otherwise, right. Hindi nila nakukuha. Kasi nga, diba? Busy sila, tapos wala din silang pang bayad. So ako parang gusto ko talaga magkwento. So ayoko siyang bitawan. At naniniwala naman ako na dahil sa atin, yung mga katulad natin, mga bata-batang filmmakers, yan, katulad ni Ate Kyle, sobrang bata. Diba? Sabi niyo, sobrang bata siya. Ayan, o, may hinanakit dun ha. Sobrang bata siya. Na, since na-experience nila yung ganong klaseng treatment, pwedeng mabago yan in the future. So, wag lang tayong uulit na gawin natin yung mga ginawa nun dating generation. Gagawin
so,
din
we
natin
break
yan.
The cycle. Right.
Yeah, we break the cycle. We should break the cycle.
Sa akin, ano lang, wala, siguro walang maabuso kung walang magpapaabuso. Para sa akin. Kasi, let's face it naman, totoo naman, ito sinasabi ko na rin sa mga kabataan na mas lower sa akin, na sabi ko, sa pagpipelikula, lalo na sa pag-i-edit, hindi ka agad-agad yayaman dito.
Oo.
Nasa dulo lahat ang payoff. Wala yan sa gitna, wala yan sa simula. So kung halimbawa ang sahod mo ay 16,000, minimum anong ganyan, sinasabi ko na pag may nag-a-apply, sabi ko, I tell you, hindi ka yayaman dito. So isipin mo na, ganun. Kasi I know, syempre, yung pinagdaanan ko syempre para din makapunta ako kahit papaano doon sa maayos na estado ko
estado.
sa status ko sa career ko, di ba? Pero hindi ko naman sa kanila sinasabi din na yung path o yung ginawa ko sa buhay ko ay pwede mong i-apply kasi magkaiba tayo ng buhay.
That's diba? True, that's true.
Ibigay ko lang sa iyo na nag-apprentice ako, na kahit wala akong bahay dyan, sige, experience lang ako, sige, okay yun para sa akin. Pero I don't know for you. So,
true.
Nasa sa iyo pa rin kung paano mo yan gagamitin or deal, di ba? And lastly, I hope, syempre, na for the future generation, for the producer and for the filmmakers mismo, ayun nga, yung sasabi ko yun, Dios, magkaroon ng magandang sistema, relationship, kasi ayoko na mapangit ng pera-pera na lang to or whatsoever, di ba, trabaho-trabaho lang. Ayoko, di ba, gawin naman natin maganda yung community natin.
Totoo.
Yung walang nasasaktan, walang napapahamak, yun.
Because for me din, parang nobody should have to die for a job, right? Hindi natin deserve na bigla na lang lumupay-pay at kailangan i-wheelchair dahil kailangan natin ng pera. I think most people, di ko sinasabi lahat, pero most people think of film workers as para hobby lang nila yan na napagkakitaan nila. Right? Parang it's not a real job. Parang ganun. But it is. It is. And we should be treating our film workers from the extras to the producers as real working people. And doon lang natin mabibigyan yung isa't isa ng respeto that we are owed kung iisipin natin na hindi lang tayo nandito for fun. Okay, meron tayong tinatrabaho, meron tayong gustong marating. Ayun, yun I think yun yung take away ko sa issue na to.
Ganda, tita Kanda.
Syempre, ganda ako eh.
Oh, maganda ka na. Sige na. Pero mas maganda kung ila-like niyo ang aming Facebook page.
Ayun talaga.
Flicka Film Podcast. And follow us on Spotify. Yeah, share niyo din tong podcast na to. Kung medyo na-feel niyo na, naka-relate ako. Ayan.
Yeah.
Oh, diba?
Uy, shoutout pala, guys. Shoutout pala sa mga supporters natin kasi they have been messaging us. They have been sending so many encouraging words sa natin, sa team na to. And we are so happy that you are liking our podcast. Grabe, nakakataba ng self.
Ng self?
Then ang self.
Shoutout naman ng name. Sino ba yung mga yan?
Ayan. Yung aking baby girl na si Jumaine. Thank you so much for liking our episode.
Meron din si Maria Vilma Estrelado.
Yes. Thank you so much for your promise yung mga requests nyong episodes. Please keep them coming kasi tawag dito. We promise we will let you guys hear more diversity and more content from us. Syempre.
Yes. Sa shoutout ko rin pala yung mga estudyante ng FEU Film Society.
Yes!
Ay, oo. Thank you so much, guys.
Salamat sa pakikinig, no, at pagsuporta sa amin. Salamat.
Thank you for featuring us sa Facebook page nyo. Sobrang, ang ganda ng PubMat, in fairness.
Art.
Art, yes. With the H.
Art.
No? Hinanap nyo ba yung mga mukha nyo doon? Hiwa-hiwalay.
Oo, in fairness.
Gumawa po ako doon na wala yung taba.
Actually, nagsasorry nga sila kasi parang midterms po kasi namin, concession na po ko, hindi ko pa pumano, ganyan-ganyan. So, di okay lang. So, magulat na lang. Ganyan na. Wow. Thank you, guys.
Mabuhay kayo. Sabihin ko lang sa inyo, guys. Ang galing-galing nyo. Keep it up. And keep the love for cinema alive. Yeah.
Yes.
Guess kayo sa Flick of Soon, ha?
Yes. Please.
Maganda yan. O yan, dahil dyan, magpaalam na tayo dahil ito nga, reality, di ba? May gagawin pa ako, magsusulat pa ako ng
magsusulat pa rin ako. Hindi pa ako tapos.
Ako din. Bakit lahat tayo magsusulat?
Oh my God. Okay, guys. Dahil may deadline pa may beat. This has been your Tita Kyla. Sleep early, sleep tight.
Ako naman si Kuya Rods. Sasabihin ko na yung pangalo bago makalimutan Kuya Das Extra.
Ewan kayong dalawa. Ay, matulog na nga kayo. Ako nga po pala, ang yung Kuya Dos. Actually, hindi Kuya Dos. Dos lang. Kasi ayokong sumausaw kay Kuya Rons.
So, ay, nagsasawsawan.
Issue. Bastos. Issue.
Ano ba yan? Oh, ito po si Kuya Dos. Ay, Dos lang pala. Na nagsasabing, stay safe, have fun, and keep the flame
alive, burning, alive, whatever.
Wala na nga.
Bye, guys.
Bye, guys.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.